Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali yana didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli ota-onalar va bolalar xizmatchilari. Ma'lumingiz kim, 3 yil davomida Rabbimiz Iso Masih ortidan 12 ta kishi qariyib ergashib yurdi. Ularning kelib chiqishi, ijtimoiy ahvoli turlicha bo'lgan. Shunga qaramay ular Xudovandga xizmat qilish uchun o'zlarida ajoyib tajriba to'plab borishdi. Rabbimiz Iso Masihning maqsadi ham sizlar bilan bizning maqsadimiz kabi insonlarga va shuningdek bolalarga xushxabar yetkazish edi. Aziz radio tinglovchi, agar siz bolalarga xizmat qilish uchun tanlangan bo'lsangiz, bundan faqat xursand bo'ling. Chunki bolalarga xizmat qilish orqali siz o'zingizda ajoyib ruhiy o'sishni va o'z ortingizdan Xudoning ajoyib kichik farzandlarini ergashtirish imkoniyati bo'ladi. Aziz birodar, ushbu xizmat mashaqqatli, lekin shu bilan birga sharaflidir. Shuning uchun xizmatingizni boshlashdan oldin bolalar bilan bo'ladigan ba'zi bir injiqliklarga chidashingiz kerak bo'ladi. Mana shunday qiyin vaziyatlarda siz azizlarga to'g'ri qaror qabul qilishingizni va bolalar bilan tez til topishib ketishingizni juda istardim. Bolalar bilan yaxshi munosabat o'rnatishning eng samarali usullaridan biri bolalar bilan o'zaro sog'lom munosabat o'rnata bilishdir. Bu kichkina, lekin samara beradigan sirlardan biri desak ham bo'ladi. Bolalar tarbiyasi deganimizda ko'pchilik o'qituvchilar, hatto ayrim ota-onalar ham faqatgina tarbiyasi og'ir bo'lgan bolalarni ko'z o'ngimizga keltiramiz. Omadli o'qituvchi doimo bolalarni va o'z yaqinlarini xursandchilik bilan boshqarish lozim. Qo'ponlik va doimo kayfiyatsiz bo'lish bolalarni har qanday o'qituvchidan uzoqlashtiradi. Shunga qaramay, o'zingiz bolalar bilan kelishgan holda ayrim tartib qoidalarini kelishib olganingiz ma'qul. Shu tartib qoidalarini buzganlar esa albatta jazolanishi kerak. Lekin dono o'qituvchi faqatgina sinfda yoki darsdagina emas, balki bolalarni ko'cha-kuyda ham va uyda ham Rabbimizga munosib shogird bo'lishga chaqiradi. Aziz birodarlar, men iymon bilan shuni ayta olaman. O'quvchilar bilan qiyin munosabatlar bo'lgan paytda ibodat qiling. Muqaddas ruh sizni to'liq boshqara oladi. O'zingiz uchun va shogirdlaringiz uchun doimo tinimsiz ibodatda bo'ling. Axir sizning maqsadingiz faqatgina ularga dars berib maosh olish emas-ku. Sizdagi oliy maqsad har bir bola kelajakda Xudovandga ajoyib xizmatchi bo'lsin. Amin. Azizlar, o'z tajribalaringiz haqida biz bilan o'rtoqlashing. Bizga maktub yo'llang. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.